Attiecības starp divām valdošajām Itālijas partijām – Luigi Di Maio pārstāvēto piecu zvaigžņu kustību un Matteo Salvini vadīto līgu – jau sen nav pārāk labas. Tomēr pretējais balsojums Eiropas parlamentā par Urzulas von der Leyenas apstiprināšanu Eiropas komisijas priekšsēdētājas amatā varētu kļūt par pēdējo pilienu. Salvini vadītā līga pēdējā brīdī nolēma balsot pret von der Leyenu. Turpretī piecu zvaigžņu kustība atbalstīja viņas kandidatūru. Itālijas premjers Giuseppe Conte iepriekš atklāti mudināja abas Itālijas valdošās partijas nobalsot par von der Leyenu. Pirms divām nedēļām Conte, tāpat kā visi pārējie Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji, izņemot Vācijas kancleri Angelu Merkele, Eiropadomes sēdē atbalstīja von der Leyenas apstiprināšanu. Ceturtdienu laikrakstā La Republika publicētajā slejā Conte atklāti atzīst, ka apmaiņā pret atbalstu von der Leyenai, kuras karjeru viņš ļoti cienot, Itālijai esot solīts ietekmīgs komisāra amats, iespējams konkurences jomā. Tomēr līgas nostāšanās opozīcijā apdraud šo vienošanos. Salvini Twitterī atbildēja, ka koalīcijas partneri ir nodevuši itāļus, atbalstot Eiropas komisijas vadītājs amatā cilvēku, ko izvirzīja Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclere Angela Merkele, un ko atbalsta bijušie Itālijas premjeri Matteo Renzi un Silvio Berlusconi. Visus šos politiķus Salvini bieži pasniedz kā šīs valdības ienaidniekus. Vēlāk iekšlietu ministra sanāksmē Helsinkos Salvini sacīja, ka viņš ir zaudējis jebkādu uzticību piecu zvaigžņu kustībai. Attiecības starp divām valdošajām partijām Itālijā sarežģītas padara arī aizdomas, ka līga pirms maijā notikušajām Eiropas parlamenta vēlēšanām ir mēģinājusi sarunāt naudu priekšvēlēšanu kampaņai no Krievijas prezidenta Vladimira Putina sabiedrotajiem. Kā raksta vairāki izdevumi, līgas pārstāvi Maskavā esot solījuši, ka nauda palīdzēs viņiem un citiem euroskeptiķiem uzvarēt Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas ļaus uzlabot attiecības ar Krieviju. Piecu zvaigžņu kustība pievienojās opozīcijas aicinājumam Itālijas parlamentā izveidot izmeklēšanas komisiju, lai noskaidrotu šo lietu. Turpretī Salvini ir kategoriski pret šādas komisijas izveide. Ņemot vērā, ka Salvini reitingi šobrīd ir krietni augstāki nekā piecu zvaigžņu kustībai, tiek pieļauts, ka viņš varētu paziņot par izstāšanos no valdošās koalīcijas jau piekdienas pēcpusdienā. Turpretī citi ir pārliecināti, ka Itālijas valdība varētu noturēties vēl pāris mēnešus, jo amatpersonas negrib zaudēt savus krēslus. Arcims Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.